dimy ambiny folo sy roa arivo, taona iraisam-pirenena ho an'ny tany.
Miarapa tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Noho ny fiakaran'ny vidin'ny zezika sy ny mololo ary ny fahavizanan'ny tany dia nahatsapa ireo tantsaha malagasy any amin'ny faritra afovoan'ny andrefan'ny nosy iny fa mifampiankina tanteraka ny fambolena sy ny fiompiana. Ny fambolena mamelona ny fiompiana ary ny fiompiana mandavorary ny fambolena. No atsaraina io fiampiankinan'io tamin'ny alalan'ny volo rakotra izay sady mety ho an'ny fambolena no tsara ho an'ny fiompiana. Fa etsy an-danina izany ihany koa ny fiarovana ny zezika tsy ho lany tsio. Mifampiankina tanteraka ireo iandry tatsaha iray a eo avaratry ny sitara ao Antsirabe ao.
Tsy maintsy samy mitohanana daholo ireo, satria raha tsy voatohananao ny omby a tsy hamoaka zezika mamokarana mihitsy ianao. De raha tsy mamboly koa ianao a tsy isy zavatra hoanin'ny omby, satria miakina amin'ny fambolena ataonao koa zany ny sakafo hoanin'ny omby. Ia, de mifanohana ihany zany izy roa.
Ahoana moa no endrika izany fampiankinana eo amin'ny fambolena sy fiompiana izany raha ho andry zareo ao amin'iny faritry ny vakina karatra iny no jerena? Miankina tanteraka amin'ny zeziky ny omby izay ompiana ny fambolena, satria miakatra efa ho avo roeny ny vidin'ny zezika eo amin'ny tsena. Manazavazava i Alfred ray mpianakaviana tantsaha iray sady mpiompy nompamboly vary.
Mitsoa azo ny fambolena amin'ny fiompiana aloha de voalohany indrindra ny zezika. Zezika satria zay zany tsy mividy zezika fa ny zezika taminay ihany no miatoka amin'ny fambolena rehetrarehetra mihitsy.
Tsy
mividy mihitsy ay. Satria mividiny zezika moa hoe raha mahalala zao fa ny ray sarety eo amin'ny roa arivo sy ray alina ariary eo.
Taloha nefa izy io ohatrinona?
Taloha tany amin'ny valo arivo tany hoany. De nisonotra ray alina de zao izy zao roa arivo sy ray alina.
De misonotra misonotra
fa misonotra misonotra de eo aloha mividy ny
atam' zao. Mbola mivarotra koa tsy mbola mivarotra?
Tsy mivarotra izy satria tsy ampiampiasanay le izy.
Miankina tanteraka amin'ny lolo azo avy any fambolena vary ny sakafo ny omby, satria efa miakatra avo ro eny koa ny vidin'ny mololo eo amin'ny tsena.
Ny mololo zao avy amin'le fambolena de miodina de lasa sakafo ndreo biby reo. Ye, de satria ny mololo koa tena amn'izao fotoana zao ny ray sarety amn'izao fotoana zao zay atao hoe ao anatin'ny farahany zao ny ray sarety raha mahazo farahany mora ianao de eo amin'ny dimy arivo sy ray alina koa ny ray sarety.
Dimy
arivo sy ray alina.
Nefa taloha izy ohatrinona?
Taloha tany amin'ny ray alina valo arivo aza de mahazo taloha, fa fampitadiavana be matsy le mololo hoan'ny omby.
Fa etsy an-danin'izany de hita fa miareraka koa ny tany ka tsy mamokatra firy intsony vokatry ny ahidratsy, ny bibikely, ny rika sy ny sisa sy ny sisa. Ilaina tanteraka arak'izany ny zezika hamotindray ny tany. Tsy mandeha ho azy anefa izany fa natao izay fomba hampandrosoana ireo fiariana ireo, na ny fambolena izany na ny fiompiana. De eo amin'ny fambolena aloha de natao ny volo rakotra nampiasa itony atao hoe leguminosy itony toy ny stylo zentesy mba hamotony tany sy hamongotra ny ahidratsy sady mety sakafo ny omby koa izy io.
De nanana fahatsapana fa mihaina ny fahafahamamokatra ny taninay. De idirapatiatoka miamitombo ihany ny fatiatoka isataona isaky ny taom-pambolena. Farany nanana fanapaha-kevitra hoe so de ny manao volo rakotra ny itondra vahaolana. De zany natonga anay ho tapa-kevitra nanao le volo rakotra.
Na tonga hoe nahatsapana hoe mena zany le fantelevokatra am'le resaka manao laboro ty zany de miamisena zany le rendement le vokatra rehefa miakatra
ohatra hoe
mamboly voalohany anao zany de ohatra hoe taona ray zany ohatra hoe miakatra amle tany de mamboly faharoa taona faharoa manaraka ny dimbony indray de misaina ndray le ohatra hoe mety valonjato kilao sisa vokatra raisinao de mamboly taona fahatelo manaraka de mety miaina any amin'ny enjato.
Tena vahaolana tokoa ity volo rakotra ity izay ombolena eo amin'ny tany tiana masana, satria amin'izay dia tsy voatery mitety fazatany mitady voly atao rakotra intsony na fako ny tantsaha, fa dia volena eo amin'ny tany tiana hajariana izany. Manazava amintsika andry matoa Mosanina Narcisy, teknisianina ao amin'ny tetikasa manitatra ivory ankazom-briotra.
Rakotra taloha mitady rakotra zany tampotanetany ova n'le tany fa tsy agnitsony zany fa le rakotra vokariny eo
amkariny eo
eo za hitanao le izy hitaka anao mbola teny hoe aiza anareo maka rakotra taloha milasany de olo lay aloha asaina any fa aiza tatitra bozaky na mololo erany tampotanety zany fa le rakotra voleny eo igny ohatra raha stylo jerentsika ao zany raha fa tena mitsiry jusqu' agnaminy amet cinquante ny profil racinairany io any ambany any nefa tsika raha ohatra tsika hoe mena john dire na hoe mache fergson salam zany reo iasatany tsy ahavitan'zay zavatra zay
akoatra
juste akoatra n'le ho kondrika sy le fampiteny tontolo iainana zany fa io zavatra io
iny zany sady mandalina no
matravail di sol de manamasaka tany se légumineuse manao fixation d'azote izy anany amin'ny atmosfera
ity volo rakotra ity zay nomena ny anarana hoe stylosintes dia manamasaka ny tany sady miaro azy amin'ny ahidratsy ary tsy izany ihany fa mety ho sakafo ny omby ihany koa
ambenina izy aloha am'izao satria raha zao izy ny tonga de lazana ihan'izay hoe mety amin'ny omby io a de tsy ana tsy lasa lavitra io
tsy
afaka amrakotra izy fa le tena hanina teniny omby izy zany ary tena hita ny omby mihinana azy fa mahazo aina be
hita ihany mantsy fa ireo izay mbola tsy mamboly voly atao rakotra de sahirana ihany satria tsy mahita voly na fako atao rakotra izy na koa de misy mangalatra fotsiny izao ireo fako izay natao rakotra eny an-tanimboly eny na koa ilay mahasairakevitra ny tantsaha ankehitriny hoe atao sakafo nombo ve ny mololo sa atao volo rakotra
ny olana de ity rofon'ny olona teo le fakofako atao eo rehefa elaela rofon'ny sasany olona sasany zay fotsiny fa izy raha mpela de le fakofako madinika sisan'ny rofony sisa taonay
zay zao noohatra ny problema kely aminay satria le mololo a natokana ho an'le omby de nefa le mololo koa no andrakovana an'le izy zany
anisan'ny fanatsarana anio fifampiankinan'ny fambolena sy ny fiompinio ihany koa ny fiarovana ny zezika mba tsy holan'ny tsiro eny hoe neny fanazavan'ny gazilibere
satria ny anay a ny zezika ao an-trano ihany zany ny lavatsesika anay zany a lehibe de lehibe tokoa de ao an-trano ihany a voatafo a tsy tratra ny rivotra sy ny tsatra ny masoandro a de zay no hitako hoe mampisongadina ny zesika anay de amboly tokoa zany a vao mivoaka atao ny zesika anay.
Toy izay sy toy izay raha riavana ry mpiaino ajaina ny tafa sy ny dinika ny arahantsika androany ary de mametraka sahady ny veloma finaritra toboky vavy sy toboky lahy hita araka izany fa mifamelona ary mifampiankina tanteraka ny fambolena sy ny fiompiana ary betsaka ny fomba hamelomana izany toy ny fanaovana ny volo rakotra ary ny fiarovana ny zezika tsy ho veritsiro. Mandra-piona tompoko
ity fandarana ity dia anisan'ireo fandarana vitsivitsy izay vokarina amin'izao taona iraisam-pirenena ho an'ny tany izao. Izany dia nahazo ny fanohanana avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena mpamokatra fandarana radio communautaire izay miara-miasa amin'ny ONU momba ny fambolena sy sakafo izay mankalaza ny 70 taonany amin'ity taona 5/4/2 ity. Dimy ambin'ny folo sy roa arivo taona iraisam-pirenena ho an'ny tany.